Fakta. Norðdal Grík 1902 til 1903 var norskur rithöfundi og tugindamæður, humanistur og socialistur. Hann struttist fyrir falkaræði og imóti nazismu. Ta Tússland hersetti Norri í 1904 flytti Norðdal Grík til Onglands. Her tók hann útbygging som officerur. Flöyri ferir flei hann som tugindamæður við þeim samöndu við bumpuflóförum yfir Tusklandi. Og einu loft að lópi annan december 1903 var flóferð torra skoti nýjir og allir lóti lúið. Öndsinn veit við vissu hver Norðdal Grík var gjæraður.